Am venit pentru câteva zile în România, pentru că de aici am plecat, pentru că ne place aici și pentru că am vrut să facem câteva întâlniri de genul ăsta cu oameni ca noi, oameni care plâng și râd, oameni care se nasc și mor, oameni care experimentează bucuria și nenorocirea și apreciem foarte mult că sunteți aici. În mod personal, vreau să-i mulțumesc fostului meu coleg de școală, pastorului Nelu Brie, celorlalți pastori ai Bisericii Emanuel. Este un loc în care am fost de multe ori. Sunt niște oameni care au un loc special în inima mea. Și în seara aceasta vreau să le mulțumesc că au făcut posibilă venirea noastră aici și v-au invitat și pe dumneavoastră ca să fim împreună. Am câțiva prieteni nu pot să spun, în sală, în locul acesta, oameni speciali pentru mine, însă cu toții sunteți speciali înaintea lui Dumnezeu, care ne-a dat viață și care, după cum se vede, încă nu ne-a cerut-o înapoi. Nu este un secret să vă spun că lucrul ăsta se va întâmpla cândva în viitor. De aceea, deși este neplăcut, ar trebui totuși să ne gândim un pic că oamenii nu câștigă la început, ci la final. Scumpi prieteni, am venit cu grupul acesta de băieți și fete, câțiva dintre muzicienii bisericii noastre, mă refer la liderii muzicali, și scopul nostru este să cântăm și să vorbim despre Dumnezeu, nu în calitate de specialiști, ci în calitate de oameni care credem că sufletul nostru are nevoie de Dumnezeu după cum stomacul nostru are nevoie de mâncare. N-ați fi fost aici dacă nu aveați pasiune pentru lucrurile cerești și pentru Cel care domină cerul, pentru Dumnezeu. Vă salut împreună cu ei și de asemenea vă aducem salutări din partea bisericii de unde noi venim. E o biserică mai mare, una dintre cele probabil 15 biserici de limbă română din America, din orașul Chicago. Și acum, după ce ei au cântat, am intenția să vă spun câteva cuvinte după ce o să citesc un text din această carte sacră, Biblia. Față de care cei mai mulți oameni care știu de unde vin și încotro merg, au respect. O să vă rog respectos să vă ridicați și o să vă citesc despre un bărbat care, asemenea nou, l-a căutat pe Dumnezeu. Preotul Cornilescu, care a tradus Biblia aceasta prin 1921, a intitulat pasajul acesta Tânărul bogat. Ascultați, vă rog. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău, pe mama ta? El i-a răspuns: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: Îți lipsește un singur lucru. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe bogății. Iisus a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor: Cât de greu vor intra în împărăția lui Dumnezeu oamenii care au bogății. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Cu respect vă invit să vă reocupați locurile. Celebra întâlnire și dialogul pe care Mântuitorul Hristos l-a avut cu omul bogat sunt prezentate în cele trei dintre cele patru evanghelii pe care le are Noul Testament. Fiecare dintre cei trei evangheliști care au scris sub călăuzirea divină, cele trei evanghelii surprind detalii ușor diferite de ceilalți, punând în evidență specificul lor, profesia lor, starea lor sufletească și experiența de viață a fiecăruia. De pildă, Matei menționează că bărbatul acesta era un bărbat tânăr. Luca remarcă că era un fruntaș al iudeilor, era un funcționar, era un lider. De asemenea, Marcu surprinde faptul că a venit la Iisus după ce Iisus a avut o întâlnire cu foarte mulți oameni în care a vorbit despre Dumnezeu, iar la sfârșit niște mame, având copii în brațe sau de mână, i-au adus pe copilaș la Iisus cu rugămintea ca el să se roage pentru ei. Iisus a făcut o rugăciune pentru copilaș și atunci s-a ridicat să plece. El mergea peste tot, din nord în sud, vorbea oamenilor despre împărăția lui Dumnezeu și de asemenea făcea miracole vindecându-i pe oamenii bolnavi și chemându-i pe oameni la Dumnezeu din viața stricată pe care ei o duceau. În momentul în care Hristos pleacă, după cum am citit, ați observat că bărbatul acesta aleargă la Iisus, se apleacă în genunchi, îi se închină, îi vorbește foarte politicos și îi pune următoarea întrebare: ce să fac ca să am viață veșnică? Înțelegem din prezentările celor trei evangheliști că bărbatul acesta nu a apărut atunci în peisajul respectiv, ci a făcut parte din mulțime, a văzut și a auzit tot ce Hristos a făcut și a spus și foarte probabil că a așteptat momentul acesta, care a fost cel mai potrivit pentru a ieși în evidență, momentul în care a ieșit în fața oamenilor, acolo unde era învățătorul Hristos, și l-a abordat cu întrebarea mai înainte menționată. De ce a așteptat el să meargă la Hristos până în momentul în care Hristos a avut intenția să plece? Este o întrebare la care Biblia nu răspunde, însă, printre rânduri, putem înțelege anumite lucruri cărora aș vrea să le dau glas. Să fi fost omul ultimei ocazii, omul care amână întotdeauna lucrurile importante de făcut ca mai apoi să aibă ce să regrete, un om nehotărât, un om care nu știe când este momentul potrivit și când trenul pleacă și merge prea repede pentru a se mai agăța de ultima bară sau scară, atunci și el ar vrea să urce? Probabil. Sunt mulți oameni de felul ăsta. Gândiți-vă la o altă posibilitate. Să fi fost influențat de ultima scenă a întâlnirii lui Hristos cu oamenii când mamele i-au adus copilașii, iar el a văzut dragostea cu care Hristos i-a luat în brațe, pasiunea cu care s-a rugat pentru ei, delicatețea și sensibilitatea cu care i-a mângâiat. Și probabil această imagine să fi răscolit amintiri triste din trecutul lui, poate un tată abuziv, poate crize care l-au marcat, i-au marcat copilăria și tinerețea, probabil, n-avem de unde să știm. Însă, indiferent care este motivația, el a venit în ultimul moment. Privind în textul sacru, observăm câteva adevăruri care sunt vrednice pentru a fi puse în evidență și, auzindu-le, avem oportunitatea să le aplicăm, să ni le însușim în mod personal, pentru că și noi suntem oameni ca și el. Diferența sunt doar 2000 de ani, însă dincolo de asta și el a venit și a plecat, noi deocamdată doar am venit. Și viața noastră, ca și a lui, se derulează între început și între sfârșit. Și imediat ce devenim conștienți de realitățile vieții, începem să ne întrebăm: noi ce căutăm aici? De unde venim? Marea dilemă a umanității. De ce suntem aici? O a doua întrebare. Și apoi, încotro mergem? Aceste trei întrebări au dat de furcă filozofiei, teologiei, moralei și probabil că niciunul dintre noi nu știm să răspundem bine la întrebarea asta sau poate că știm aproape toți. Indiferent de răspunsul pe care îl avem în suflet cu privire la aceste întrebări, aș vrea să menționez, repet, câteva adevăruri pe care le găsim așezate în text pe rafturile mai mari și, ca și omul de atunci și noi astăzi, să constatăm următoarele adevăruri sfinte. Primul dintre ele, universalitatea sentimentului religios. Învățătorule, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Observați un suflet frământat, un suflet curios, un om care manifestă universalitatea sentimentului religios. În fiecare dintre noi există această Întrebare, există Dumnezeu? Nu. Pardon, dacă există. Wow! Este adevărat că oamenii care cred în existența lui Dumnezeu sunt diferiți de oamenii care nu cred în existența lui Dumnezeu. Credința în Dumnezeu împarte oamenii în două tabere, credincioși și necredincioși. Și credincioșii sunt împărțiți în două tabere la rândul lor, credincioși practicanți, adică care și fac ceea ce cred, și credincioși nepracticanți, spun una și fac alta. Ei bine, observați-vă, vă rog, că această întrebare demască frământarea acestui tânăr bărbat și ce se întâmplă în sufletul lui în raport cu Dumnezeu. El a bănuit că Dumnezeu există, el a crezut că Dumnezeu există. Dacă Dumnezeu există, înseamnă că Biblia este adevărată. Dacă Dumnezeu există, înseamnă că Iisus Hristos, care s-a întrupat din fecioară și pentru 33 de ani a fost om între oameni, dar și Dumnezeu în același timp, ca o excepție a omului între oameni, înseamnă că a existat și este autentică istoria existenței sale. De asemenea, dacă omul acesta întreabă despre viața eternă, înseamnă că viața eternă există. Dacă există Dumnezeu, dacă există Biblie, dacă există Iisus Hristos și viața eternă, există rai și iad. Iată dar că întrebarea lui demonstrează adevăruri în care el credea. Din acest motiv a venit să întrebe. Oamenii stau liniștiți atunci când nu cred în Dumnezeu, dar atunci când aude despre existența lui Dumnezeu, ei tresar și spun: eu nu cred, dar dacă Dumnezeu există? Spuneam și repet, săracul este fericit până se întâlnește cu bogatul. Bogatul îi dă sărăcia peste cap. Că el era liniștit că nu știa că mai e și altcineva diferit de el. El credea că toată lumea e ca el, săracul. Când îl întâlnește pe bogat, își dă seama că el e un om nefericit. N-are bani, n-are mașină, n-are casă, n-are nimic, dar alții au. Atunci când nu crezi în Dumnezeu și nu ajungi în mediul în care se vorbește despre existența lui Dumnezeu, stai liniștit, deși liniștea aceea prevestește neliniștea. Dar atunci când cineva vine și îți vorbește, chiar dacă nu crezi, rămâi în suflet cu o întrebare care te neliniștește din ce în ce mai mult: dacă totuși Dumnezeu există? Știu pe cineva care a murit lovit de o locomotivă. Conducea mașina și a trecut peste o trecere, peste o cale ferată, pe unde nu mai trecea tren niciodată. Cel puțin locuitorii din zonă știau că pe acolo nu mai trece trenul. Era un combinat chimic sau ceva, companie, firmă, șantier foarte mare, unde treceau trenul doar pentru a face legătura cu fabrica aceasta. Și n-a mai trecut trenul pe acolo niciodată. Și oamenii s-au obișnuit să nu se mai asigure, pentru ei nici nu mai exista calea aceea ferată. Într-o zi, un nefericit a trecut ca toți ceilalți și o locomotivă care nici nu știm ce a mai căutat pe acolo l-a omorât. A murit săracul în timp ce conducea liniștit. Ei bine, stăm pe bancă și spunem: nicio problemă, Dumnezeu nu există. Cerul este fără poliție, fără reguli, fără legi și fără închisoare. Așa că noi aici pe pământ putem să facem orice, că nu ne vede nimeni. Existența lui Dumnezeu am desființat-o, am scăpat de el și conștiința noastră este liniștită. Îmi permiteți să vă deranjez puțin? Dacă totuși Dumnezeu există, dacă va trece locomotiva pe aici, n-ați vrea să ne oprim și să întoarcem capul în dreapta și în stânga? Iertați-mă, dacă ne lovește trenul, nu ni se strică doar pantofii. Dacă ar fi așa, floare la urechi. Când ne lovește trenul, murim. Țin la pantofii mei, trebuie să recunosc, dar nu se compară cu felul în care țin la viața mea. Uitați-vă la bărbatul acesta, bogat, educat, politicos, vine la Hristos și se adresează într-o manieră foarte politicoasă: bunule învățător. Îngenuchează, un om religios. I se închină, o persoană respectoasă. Vorbea cu cineva care era reprezentantul spiritualității. Și totuși, deși avea totul pe pământ, bani mulți, omul are o problemă. Îi era teamă că există Dumnezeu. Dacă nu există, nu e nicio problemă, că nu pierd nimic. Dar dacă există, ar fi bine să-mi iau umbrela. Nu-i niciun nor. Nu-i niciun nor. Dar nu mă împiedică umbrela dacă o iau cu mine. Nu vreau să-L prezint pe Dumnezeu ca pe o potențialitate. Vreau doar să vă spun că omul acesta a gândit în această manieră. Apoi, priviți, vă rog, următorul lucru. Potențialitatea existenței vieții veșnice. El spune ce trebuie să fac ca să primesc viața veșnică. Dar nu ți-ajung banii? Nu ți este suficient că ești tânăr, te bucuri de oportunitățile tinereții? Nu-i destul că ai acces la orice în lumea aceasta prin bogăția pe care o ai? De ce te gândești la viața veșnică? Priviți, vă rog, că primul lucru pe care îl desprindem din text este universalitatea sentimentului religios. Cel mai ateu ateu, când vede un cortegiu funerar, când aude de cineva că a murit, fără să vrea, undeva din spatele minții, lucru pe care l-a ascuns și l-a pus departe de conștient, de zona conștientului, apare și îl pune în situația să se gândească. E ceva după moarte? Sau suntem ca animalele? Am murit și la gunoi. E ceva după moarte? Dacă totuși e ceva după moarte, Dumnezeu e acolo. Dacă e ceva după moarte, acolo e cel puțin rai și iad. Dacă e ceva după moarte, acolo e viață veșnică. Fără să aibă importanță acum de condiția vieții veșnice, rai sau iad. Vedeți, omul ăsta a fost frământat. Nu e Dumnezeu, domnilor, dar dacă e, vă întreb, care dintre dumneavoastră aveți în buzunar dovezi că nu e? Cine are dovezi că nu există Dumnezeu? Pe unde l-am căutat noi? Am căutat în toate camerele din universul ăsta și chiar nu l-am găsit în niciuna? Ne-am uitat peste tot în constelații, în toate galaxiile și chiar nu era nicăieri? Pardon, dar ce dovezi avem că nu există? A, ne-ar place să credem că nu există? Multe ne place nouă să credem și nu toate devin realități. Omul ăsta a avut o problemă. I-a fost frică că există Dumnezeu, rai, iad și viață veșnică. Și atunci a spus, mai am o problemă, să o rezolv și pe asta. Al doilea lucru pe care îl întâlnim în text, ca pe un adevăr universal, este potențialitatea împărăției lui Dumnezeu. Priviți, vă rog, că Dumnezeu nu este capricios. El ne lasă să aflăm, în momentul în care avem interes să știm, care este voia Lui. Și când este întrebat Hristos despre acest om, ce trebuie să fac ca să am viață veșnică, Hristos îi răspunde. Știți cum? Răspunsul lui este a doua parte a decalogului. Decalogul sunt cele 10 porunci pe care Moise, conducătorul prizonierilor evrei ieșiți din Egipt, le-a primit pe muntele Sinai din Egipt astăzi, de la Dumnezeu, pe două bucăți de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu. Biblia este o carte care conține miracole și miracolul este un eveniment inexplicabil. Să nu încercați să vă explicați miracolele, că atunci când le explicați se numesc evenimente normale. Dar evenimentele pe care nu ni le putem explica, care sunt absolut excepții de la regulă, Hristos nu s-a născut, s-a întrupat, adică numai dintr-o domnișoară. O singură dată a născut o domnișoară în istoria acestei planete. Ăsta se numește miracol. O singură dată Iisus Hristos s-a înălțat la cer sfidând legea gravitației, în timp ce cei 11 ucenici, că unul se omoruse, sau se uitau la el. Ce ați crede dacă acum pur și simplu ați vedea așa că levitez, pur și simplu mă ridic de la pământ și dispar ca un avion? E posibil? Nu. Asta ar fi un miracol. Cum l-ar explica cineva? Miracolele nu se explică, dragii mei. Biblia este plină de miracole, pentru că atunci când Dumnezeu acționează, de așa manieră e puterea și înțelepciunea și măreția și infinitatea și eternitatea Lui, încât noi nu ne putem explica. Vă întreb, cum își explică o furnică cât de mare e un om pe lângă ea? Noi suntem un miracol pentru furnici. Ea duce o firimitură și e transpirată toată. Și noi ducem un sac de pâine fluierând. A fost doar un exemplu. Principialitatea împărăției lui Dumnezeu. Dintre cele 10 porunci, ceea ce este surprinzător este faptul că Iisus îi spune bărbatului curios doar despre ultimile 6. Primele 4 vorbeau despre relația omului cu Dumnezeu. Următoarele 6 vorbeau despre relația omului cu oamenii, adică despre relațiile interumane. Probabil că Iisus a știut că el are o problemă cu oamenii și îi amintește cele 6 porunci, ultimile dintre cele 10, și îi spune să nu comiți adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu depui o mărturie mincinoasă, să nu înșeli și să-ți cinstești părinții. Au trecut 20 de secole și aproape încă 15 înainte, de când Decalogul rămâne cea mai înaltă formă de legislație umană. V-ar place să nu mai existe infidelitate? Doamnelor care sunteți căsătorite, domnilor care sunteți căsătoriți, iertați-mi indiscreția. E doar retorică întrebarea, nu ziceți nimic. Intrați în sufletul dumneavoastră și mai uitați-vă odată la răspunsul pe care l-ați ascuns acolo. V-ar place să nu mai existe infidelitate deloc? Să puteți avea un mariaj liniștit? Încredere, să nu mai existe gelozie care transformă oamenii în mici monștri? V-ar place să nu mai existe violență, terorism, crimă? V-ar place să nu mai existe abuz, viol, să nu mai existe avort? V-ar place să nu mai existe mărturie mincinoasă și doar demnitate și onoare și cinste? V-ar place să nu mai existe decât copii respectoși față de părinții lor? Dacă nu ești părinte, nu înțelegi nimic din ce spun. Dar când vei fi părinte și când îți vei investi 20 de ani de viață în micuțul pe care îl primești și te lasă pentru un străin la 20 de ani, de-abia atunci vei înțelege că te aștepți să fii cinstit de omul acesta pe care l-ai învățat să fie om. Și dacă totuși nu ești, vei avea o bătrânețe foarte neliniștită și însângerată. Greșește Biblia când poruncește oamenilor să fie cuminți? Nu. Nu numai că nu greșește, dar viața noastră a ajuns un chin. Mai mult de 50% dintre oamenii care se căsătoresc divorțează din cauza infidelității. Și toată societatea noastră s-a sexualizat. Observați, vă rog, nu vreau să intru în detalii, noi nu facem politică și nici nu vrem să vorbim împotriva cuiva, a fenomenelor care pur și simplu au stricat ordinea mondială, universală și au sfidat legile care au guvernat relațiile dintre oameni până acum. Nu vreau să vorbesc despre asta, vreau doar să vă spun ce a zis Iisus și ce spune Biblia, Cartea lui Dumnezeu. V-ar place să existe o lume ca lumea asta, despre care Hristos a spus așa și așa? V-ar place să aveți o familie în care lucrurile astea sunt absolut normale? V-ar place să trăiți într-un oraș, într-o țară, unde toți oamenii respectă toată această legislație a Decalogului? Și mie mi-ar place. În America, în România, în Bangladesh, în Siberia, în Alaska, peste tot pe unde veți merge, peste tot veți întâlni infidelitate, copii care cresc fără părinți. Eu, când am avut 6 luni de viață, mama și tata au divorțat. Am fost o victimă a deciziei la 2 oameni care s-au răzgândit, pentru ei a fost tot acolo și înainte și după. Am avut o copilărie grea, au fost nedrepți cu mine. Asta nu înseamnă că nu am fost fericit, dar am avut fericirea unui copil fără părinți. A trebuit să mă confrunt de mic cu problemele oamenilor mari. E adevărat că lucrul acesta mi-a folosit când m-am făcut mare, dar l-am plătit greu când am fost mic. De ce a trebuit să rămân singur? Ce trebuia să fac ca să nu divorțeze părinții mei? Toată copilăria am visat să am o familie care va ține până la sfârșit și să am o soție pe care o să o iubesc întotdeauna. Nu neapărat că am reușit la modul absolut, dar a fost unul dintre visele mele. De aceea, atunci când mă uit în Biblie, trebuie să accept acum, nu doar prin logică, ci și prin experiență, că avea o familie unde fidelitatea este o normă de viață și toate celelalte, viața omului este o viață fericită și plină de satisfacții. Și omul acesta, știți ce îi spune lui Hristos? Și acum vedem neprincipialitatea reacției lui. Dorind să impresioneze și să se ascundă de realitate, știți ce îi spune lui Hristos? Îi spune următoarele cuvinte: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit din tinerețea mea. Ireproșabil, Domnule. Zici că vine dintr-o altă lume. N-am nicio problemă, pe toate le-am respectat cu maximă strictețe. Asta l-a pus pe Domnul în situația să-l constrângă pentru ca să spună adevărul. Și a spus așa: o să te verific dacă e adevărat. Dacă e adevărat, atunci vinde tot ce ai, împarte la săraci, ia-ți crucea și urmează-mă pe mine. Știți cum se încheie textul? Omul acesta, mâhnit de aceste cuvinte, a plecat întristat de tot pentru că avea mulți bani. Mâhnit de tot. A venit bucuros și a plecat mâhnit. A vrut să facă o alegere bună și a dorit un lucru pe care n-a vrut să-l plătească. A vrut să-L urmeze pe Dumnezeu în manieră personală. Prin gestul lui a spus lui Hristos, nu tu hotărăști cum îl urmezi pe Dumnezeu, îl urmezi cum vreau. De mână cu o fată, două, trei, cum îmi place îl urmezi pe Dumnezeu. Îl urmezi pe Hristos cu spatele, cu fața, înjurând, mințind, furând, ascultă-mă, fac ce vreau cu viața mea. Și Hristos i-a spus următorul lucru. Pe Dumnezeu îl poți urma doar în maniera lui Dumnezeu. Nu tu faci regulile jocului. El le face. Când și-a dat seama că nu poate să se redefinească voia lui Dumnezeu și că nu vrea să o împlinească, a plecat supărat. N-a avut parte de viața veșnică pe care a căutat-o, doar pentru faptul că a fost un om dependent de bani. Banii nu-s răi, ei sunt un mijloc prin care ne cumpărăm bunurile de care avem nevoie. Dar când banii devin Dumnezeu pentru un om, când dezvolți adicție și dependență și ești obsedat de bani, atunci asta se numește idolatrie. Și idolatria aceasta l-a oprit pe acest băiat să meargă în cer. Nu numai banii pot deveni un idol, un Dumnezeu, un stăpân, o funie care te leagă de sus până jos, căreia îi devii prizonier pentru restul vieții. Pot să încep de la degetul ăsta și pe toate degetele care sunt aici, nu-i suficient ca să înșirăm alcoolismul, pornografia, adulterul și multe altele care fac din viața noastră niște adevărați prizonieri. Ce a vrut Domnul Iisus, Mântuitorul, să-i spună acestui băiat a fost următorul lucru. Trebuie neapărat să nu mai iubești banii, doar să-i folosești. Și el a spus, nu pot. Și a plecat supărat. A lăsat în urmă cerul și s-a dus fără cer. Unde? Într-un singur loc te poți duce. Am ajuns aproape la încheiere și aș vrea să pun câteva întrebări. Te poate opri un singur lucru să intri în cer? Cartea aceasta spune da. Atunci când întrebăm dacă 2 plus 2 fac 4, cel mai cinstit este să spunem, haideți să vedem ce spune aritmetica. Dacă matematica spune 4, nu mai are nicio importanță ce spune eu sau dumneata. Dacă întrebăm detalii despre tabelul lui Mendeleev, atunci cel mai bine este să luăm o carte de chimie și să ne uităm în ea. Degeaba ne uităm în istorie, că n-are legătură cu tabelul lui Mendeleev. Atunci când vorbim despre lucrurile sfinte și despre Dumnezeu, să știți că o singură scrisoare ne-a trimis. Asta, numită Biblia. Este cea mai mare capodoperă a literaturii universale. Are 66 de cărți. E scrisă într-o perioadă de 1500 de ani. Singura carte care este scrisă în maniera asta. 40 de scriitori are și nu s-au cunoscut unul cu altul, cei mai mulți. Și totuși, ca și cum ar fi scrisă de un singur om, Biblia are un singur autor, numai care 40 de scriitori, dar autorul e unul singur. De aceea le-a spus la toți același lucru, chiar dacă într-o perioadă de 1500 de ani. Cartea aceasta este sacră pentru că a inspirat-o Dumnezeu și ea ne spune următorul lucru. O singură dependență, indiferent că e vorba de adulter, indiferent că e vorba de bani, indiferent că e vorba de substanțe, dacă altcineva îți stăpânește viața, sufletul, prioritățile, atunci ești robul lucrului respectiv. Băiatul acesta n-a avut putere să spună, Doamne, am venit la Tine pentru că sunt robit de treaba asta. Te rog, scoate-mă, scapă-mă, iartă-mă. N-a putut să spună asta. A făcut o jumătate de drum și s-a întors. Ar fi trebuit să-i spună: știu că ești Dumnezeu și mă poți ierta pentru trecut, iar pentru prezent și viitor îmi poți da putere să mă schimb și banii pe care i-am să-i folosesc ca și cum nu sunt stăpânul meu. Eu sunt stăpânul lor, sunt administratorul lor, dar n-a putut. A plecat robit, cu robia lui de mână și dus a fost. Au trecut 20 de secole și într-o seară înnorată, aici, în această frumoasă, minunată piață de Sibiu, textul ăsta ne-a ajuns din urmă și e gata să treacă pe lângă noi. Avem fiecare un număr de ani cu ajutorul lui Dumnezeu și nu știm dacă biletul nostru este pentru până aici sau poate mai sunt câteva zeci de stații sau sute. Și în seara aceasta Dumnezeu, prin concertul acesta sau prin întâlnirea sa cultural-religioasă, ne vorbește despre lucruri pe care probabil l-am neglijat în graba noastră de a fi fericiți. Fericiți fără Dumnezeu? Fericiți fără legislația Lui? Permiteți-mi o altă întrebare. Ce ar fi trebuit să facă în raport cu ce a făcut? Să-și recunoască dependența. Să ceară ajutor de la cineva care nu-i om ca el, ci este Dumnezeu unic care a creat universul și l-a făcut pe om. Scumpi prieteni, creația aceasta este atât de mare și de complexă încât știința astăzi e neputincioasă să o înțeleagă și să o explice. Dumnezeu a creat toate lucrurile astea prin cuvânt, adică a spus să fie. Și atâta autoritate există în cuvintele acestei persoane numite Dumnezeu, încât pur și simplu au apărut în existență lucruri care există. Știința are o altă perspectivă. Spune că dintr-o scânteie s-a făcut un mormoloc, dintr-un mormoloc a evoluat, s-a făcut o maimuțică drăguță, apoi noi și tot așa. Mai în glumă, mai în serios, atunci când ajung la subiectul acesta, fac următoarea aplicație. O biserică al cărui pastor îmi este prieten și se trage aproximativ din zona aceasta m-a chemat odată, cu cred că 2-3 ani în urmă, să țin un seminar, o conferință despre evoluționism versus creaționism. Evoluționismul e o teorie potrivit căreia lucrurile au venit de nicăieri la întâmplare, au evoluat și am ajuns în forma asta. Și asta e știință, domnule. Dimpotrivă, creaționismul îl pune pe Dumnezeu în centru și El a creat prin cuvânt. Dar să-mi termin ideea și apoi o să fac aplicația. Ideea era cea potrivit căreia Dumnezeu prin cuvânt a făcut toate lucrurile, din nimic. Însă pe om nu l-a făcut, nu l-a creat, ci l-a făcut din ceva și l-a făcut cu mâna. Toată creația asta e făcută din gură, din cuvânt. Omul e făcut cu mâna. Vă puteți imagina că singura ființă pe care Dumnezeu a făcut-o este omul și singura care e după chipul și asemănarea lui e omul. Omul nu este un animal, omul nu e un lucru, omul nu e un soare, nu e un cer, nu e o stea, omul nu e o bucată de piatră sau de pământ. Noi suntem făcuți cu mâna, pentru că relația lui Dumnezeu cu noi este unică. Noi suntem un fel de coroană a creațiunii lui Dumnezeu. Dar să spun în două vorbe aplicația. Și când am ajuns acolo, am încercat să le spun oamenilor că pe drum spre aeroport am avut o experiență miraculoasă și în timp ce conduceam mașina, am simțit că e ca și cum te gâdilă cineva aici. Și m-am uitat și când m-am uitat mai bine am văzut o rotiță mică care era aici pe mână și n-am știut ce să cred. M-am uitat mai bine, a mai apărut una și în timp ce mă uitam mirat, a mai apărut una și așa din întâmplare m-am trezit cu ceasul ăsta pe mână. Așa s-a întâmplat. Ceasul ăsta, așa, de nicăieri, cât o rotiță, cât un bumbuleț, a cipit pe mână la mine. Că mă credeți, că nu mă credeți, este treaba dumneavoastră. Mi s-a întâmplat așa, uite un ceas pe mâna mea, din întâmplare. Crede cineva că există un ceas înainte să existe ceasornicar? Ceasul ăsta este făcut de un om, nu frizer, nu tractorist, nu pilot. E făcut de un ceasornicar. Ceasul ăsta e făcut de un om, e făcut de cineva. E făcut de cineva mai inteligent decât el. Ori de câte ori vedem un ceas, știm că există ceasornicar. Și la el ne ducem. Acum nu ne mai ducem, că nu mai suntem pe vremea lui bunicu, să purtăm un ceas o viață. Nu e adevărat, a fost doar o întâmplare imaginară ca să pun în evidență că e ridicol să crezi că ți-a apărut un ceas pe mână. Dar ce e un ceas? Două bucăți de metal. Dar universul ăsta, stimați prieteni, cu omul, cu această uriașă și neînțeleasă complexitate, ființă complicată, la întâmplare, scuzați-mă, trebuie să ai o credință, dar cel puțin credință, nu-mi permis să spun mai mult, ca să crezi că lucrurile astea au apărut la întâmplare. Nu vrei să, nu te aștepți să-ți apară la întâmplare vreun milion de euro în buzunar? Nu vreau să devin ironic, nu este scopul meu și nici felul meu de vorbi. O să plec de aici și acum mă apropii de încheiere, o să folosesc doar câteva clipe ca să mai pun următoarea întrebare. Este posibil pentru un căutător sincer de Dumnezeu să plece supărat fără ca să primească ce căuta? Fără să găsească ce a căutat? Textul din această seară ne spune da. Nu-i suficient să crezi că Dumnezeu există. Nu-i suficient să crezi că viața veșnică există. Nu-i suficient să pui întrebări pe marginea preocupării acesteia. Omul ăsta a avut o preocupare și asta este vrednic de apreciat. Dar când i s-a spus ce să facă, a spus I'm sorry. Pentru că dintr-o dată răspunsul lui Hristos a intrat în conflict cu preocuparea lui numărul 1. I-ar fi plăcut Dumnezeu, dar pe locul 2 în viața lui. Când Adam l-a pus pe locul 2 în viața lui, Dumnezeu a spus lui Adam, pleacă din grădină. L-a deportat din Eden. Și astăzi ne întrebăm în necazurile noastre, unde-i Dumnezeu? Marele întrebări ale ateilor. Dacă Dumnezeu există, de ce suferă oamenii? Pentru că oamenii fug de Dumnezeu. Și pentru că oamenii fug de casa lui Dumnezeu și de cartea lui Dumnezeu. Cui pasă de Dumnezeu? Noi îl comercializăm pe Dumnezeu. Ne-ar trebui Dumnezeu doar ca să ne scape de boală. Și ca să ne îmbogățim. Ne-ar trebui Dumnezeu ca să ne împlinească rugăciunile și să ne asculte neputințele. Îi chemăm pe pompier când ne ia casa foc. Așa e și Dumnezeu. Un biet pompier. I'm sorry. Dumnezeu nu poate fi comercializat. Pe Dumnezeu nu-L poți cumpăra și nici nu-L poți exploata. El este stăpânul acestui cosmos, iar noi doi suntem două firimituri de viață care mâine se vor stinge. El are dreptul să taie când vrea ața asta, după cum eu am dreptul să desfac când vreau eu nasturile astea. Nu trebuie să cer voie nimănui. Băiatul ăsta a fost bine intenționat, dar n-a reușit să finalizeze pentru că dincolo de Dumnezeu era un dor mai mare. Dorul după bani. Mă uit la dumneavoastră și îmi permit în finalul întâlnirii și discursului meu să vă întreb. Este ascuns în inima noastră un dor mai mare decât Dumnezeu? E ceva în sufletul nostru, în spatele la cravata asta sau la absența cravatei, care îl subordonează pe el, care îl împinge de pe primul loc pe locul 2? Este Dumnezeu aici, dar pe ce loc? Sunt persoane pentru care o grămadă de lucruri sunt pe primul loc și îi obsedează și au adicție, au dezvoltat adicție. De ce nu te lași de? Nu pot. Nu poți, dar ai facultate. Ești om la 30-50 de ani. Cum, domnule, nu poți vorbi asta? Nu pot. Noi credem că Dumnezeu este tot una cu religia noastră, cu care facem ce vrem. Stimați prieteni, noi nu-L înțelegem pe Dumnezeu și nu putem ști nimic mai mult despre El decât ce ne spune cartea aceasta, pe care unii o disprețuiesc fără să o fi citit vreodată. Încearcă să povestească un film pe care nu l-au văzut. În seara aceasta vreau să vă spun că și dumneavoastră sunteți în călătoria aceasta între maternitate și mormânt. Știu cât a fost, dar nu știu cât va mai fi. De aceea, în seara aceasta aici, în piața din Sibiu, înainte să se facă noapte și să plecăm acasă, vreau să vă întreb următorul lucru. Vreți să plecați acasă supărați ca tânărul bogat, protejându-vă iubirea interzisă? Sau sunteți hotărâți să o lăsați să cadă, să se facă în cioburi? Și în fața celui care v-a dat viața și de multe ori v-a adus înapoi de la spital și ați continua să trăiți și să fiți protejați și binecuvântați de El. Puteți să mai faceți un pas și să-i spuneți: Doamne, eu totuși sunt un om cu care aș vrea să ai un pic de răbdare. Uite, Doamne, eu am o adicție. Eu am o problemă. Eu în sufletul meu cred că Tu existi, dar Tu nu conduci viața mea. E condusă de alcool, de femei, e condusă de bani, e condusă de ambiții, de orgolii. Doamne, nu e nicio diferență între mine și musulmani sau păgâni. Sunt creștin, dar cu vorba, Doamne. În interiorul vieții mele sunt un om dominat de patimi. Știu că nu pot intra în cer în felul ăsta. De-aia am venit la Tine. Eu mă duc la spital să-mi fac freza. Eu mă duc la spital să mă trateze dacă-s bolnav. Am venit la Tine pentru că Tu mă poți schimba. Tu ești Dumnezeu, Tu nu ești un om. Merg la biserică, dar la biserică găsesc un preot care e un om ca mine. El cel mult mă poate învăța, spunându-mi ce să fac. Dar și el are probleme ca toți muritorii. Însă vin la Tine pentru că pe Tine Te-a trimis Dumnezeu să-i vindești pe oameni de păcate, de adicții, de dependențe și de boli. Să iei de la el, de la ei păcatul care îi transformă în victime și în prizonieri, dar și în dușmanii ai cerului, peste care va veni mânia lui Dumnezeu. Pentru că dreptatea se va răzbuna într-o zi, pentru zeci de ani în care i-am dat doar spatele nostru lui Dumnezeu. Aici au fost adicțiile noastre, care public, pentru cei mai curajoși, s-au înascuns pe furiș, pentru cei mai morali de suprafață. Priviți la băiatul ăsta, a pus întrebarea care trebuia: viață veșnică. În sfârșit, întreabă cineva ceva pentru suflet. Nu numai pentru decor, ambalaj, băieți, fete, depinde de situație, nu numai pentru lucruri care mâine sunt consumabile, ci în sfârșit ceva pentru eternitate. A pus întrebarea care trebuia. A pus-o cui trebuia? N-a venit să mă întrebe pe mine. A mers la șeful. A mers la cel care a construit omul, care l-a proiectat. A mers la Fiul lui Dumnezeu. Culmea, a primit întrebarea, a primit răspunsul care trebuia. Extraordinar! A primit răspunsul care trebuia. Are o singură problemă omul ăsta cu finalizarea. N-a putut să facă, a ales să nu vrea să facă ceea ce trebuia. A avut aici mântuirea. Iertarea păcatelor a fost în mâna lui. Cerul, viața veșnică de care a întrebat săracul, era aici. Trebuia doar să-i spună: Doamne, nu pot. Îmi e rușine, în trecutul meu sunt ascunse multe păcate. Știu că nu pot intra așa. Călătoresc foarte mult și întotdeauna îmi iau o sticlă cu apă și uneori uit să o arunc înainte de a face check-in la aeroport, când treci pe acolo pe unde te controlează. Și de foarte multe ori îmi trag geanta pe dreapta și întreabă: a cui e geanta asta, poftiți? Întreabă: ce e în geanta asta, că e ceva ce nu trebuie. Unii mi-aduc aminte, alte ori nici măcar nu mai mi-aduc aminte. Și spuneam: iartă-mă, te rog frumos, am uitat sticla cu apă. Dacă niște oameni depistează ce nu-i voie, n-am avut niciodată 10 sticle cu apă, numai una. Numai una. Dacă niște oameni depistează cu o amărâtă de mașină și cu un televizor și cu un monitor, vă închipuiți dumneavoastră cu o viață de păcat. Trecem cu ea la purtător prin fața Sfântului Petru, care stă la poarta raiului după tradițiile noastre, și așa stăm un pic cu spatele și nu se vede? Oameni buni, noi nu suntem copii. Noi suntem oameni mari. Spuneam alteri în călătoria noastră că am început la Constanța, am fost la Giurgiu, Orșova, Vareșița, Timișoara, Arad, aseară la Caransebeș și încheiem călătoria noastră aici în frumos oraș Sibiu. Spuneam și repet într-o clipă. Câte păcate credeți dumneavoastră că un om face într-o zi? Nu știu ce credeți, că nu-mi răspundeți. Dar haideți să zicem că un om face doar 3 păcate într-o zi. Într-un an, 1000. 55 de ani, 55.000. E cineva care lucrează la tribunal? Ce sentință ar da un judecător unui om care de 55.000 de ori în viața lui a făcut un abuz, a încălcat legea? De 55.000 de ori. Mă gândesc la viața mea, mă uit la Dumnezeu și mă întreb: să mă ierți? Și El îmi răspunde: acesta e motivul pe care l-am trimis pe Fiul meu să moară pe cruce. Hristos și-a asumat păcatele mele, ca și cum le-a făcut El. Iar Tatăl l-a privit ca pe un păcătos, deși n-a fost, și le-a imputat. Și l-a pedepsit ca pe păcătos, de aceea a murit, pentru că plata păcatului e moartea. Domnilor, dacă cineva ar trece pe roșu în timp ce dumneavoastră mergeți liniștiți spre verde, pe verde, și v-ar lovi, și v-ar răni sau v-ar omorâ, ce părere aveți? Cum ați calificat trecerea pe roșu la omul ăsta care încalcă legea? Deci, să treci pe roșu la intersecția din centru-i voie, adică nu-i voie, dar la intersecția vieții, să treci de 3 ori pe zi pe roșu și niciun polițist din cer să nu te vadă? Asta ți-e părerea dumitale de Dumnezeu? Vrei să gândești un pic în termenii cărții pe care nici Hitler, nici Stalin, nici Mussolini, nici Ceaușescu și nici nimeni n-a putut să o distrugă? Și a rămas ca o voce a lui Dumnezeu și în generația noastră, ca să ne spună în primul rând că noi n-am fost cuminți și trebuie să vină tata acasă și să ne pedepsească. Dar înainte să vină tata, vine Iisus, Fiul Său, care a murit pentru noi. Trebuie să recunoaștem adicția noastră și trebuie să plecăm bucuroși, nu triști. Trebuie să-i spunem: iartă-mă pentru păcatele mele, Doamne, mântuiește-mi sufletul. Vreau să merg în cer. Vreau să fiu cu Tine, nu cu diavolul. Vreau să merg în rai, nu în iad. Vreau să ai milă de sufletul meu. Eu mi-aduc aminte de păcatele pe care le-am făcut, Doamne. Știu că nu pot intra așa în cer. Nu vreau să închid cerul prin stilul meu de viață. Trecutul meu e încuiat, eu nu mai pot intra în trecutul meu. Dar știu că Tu poți intra. Știu că Iisus, din dragoste pentru mine, a murit ca să mă ierte de păcatele mele. Ai dreptul să râzi și să pleci trist. Sau ai dreptul să plângi, să-ți recunoști vinovăția mai mare sau mai mică, să mai faci un pas și să-i spui: Doamne, sunt aici. Nu o să fac greșeala tânărului bogat. Eu nu plec fără Tine. Eu nu mai plec singur. Eu nu mai plec dat în urmărire generală de sfințenia Ta pe care eu am călcat-o în picioare, crezând că fetele și băieții din lumea asta sunt la dispoziția mea pentru plăceri interzise. Mă opresc în fața Ta și știu că M-ai creat pentru alte lucruri. Iartă-mă că am permis instinctelor primare să-mi conducă viața, transformându-mă într-un om pe care Tu-l numești păcătos și care poate să ajungă într-un singur loc, la închisoare, adică în iad. Nu vreau să mă duc acolo. Am auzit că Iisus a murit pentru oameni ca mine. Lucrul ăsta s-a întâmplat cu 2000 de ani în urmă. Vreau în seara asta să transfer asupra mea meritele pe care El le-a obținut murind pe cruce, iar asupra Lui toate iubirile mele interzise. Nu vreau să le ascund, vreau să le public, vreau să le las, vreau să mă detașez de ele. Eu vreau să fiu al Tău, nu împotriva Ta. Eu vreau să trăiesc, nu să mor. Când am avut 21 de ani, m-am căsătorit cu Carmen, soția mea care este aici. Și la câteva luni am avut ocazia să fiu într-un astfel de loc unde cineva a predicat Evanghelia și am stat și eu ca și dumneavoastră și am ascultat. Era pentru prima oară în viața mea când am fost expus la mesajul ăsta. Am fost ortodox, nepracticant, ca un om obișnuit din România, Și pur și simplu am fost extrem de mirat să aflu că Dumnezeu e altceva decât religia și ideea din mintea mea. E o persoană care mă caută, care m-a creat și care mă iubește. Și în timpul acela am avut o experiență. Omul care a predicat a pus o întrebare care era pentru marea public, dar eu am luat-o personal. A întrebat dacă e cineva aici care se simte vinovat și nu vrea să plece acasă mâhnit ca tânărul bogat, ci dimpotrivă vrea să aleagă viața, nu banii, nici plăcerile, ci viața. Pentru că există suficientă plăcere atunci când ești copilul lui Dumnezeu. Și a spus, vreau să mă rog pentru un astfel de om. M-am ridicat, am venit lângă omul la care predica, plângeam încât nu puteam să mă controlez, îmi tremurau umerii, pentru că am conștientizat o stare de murdărie interioară foarte profundă. Mi-a fost rușine de mine, în ciuda performanței sportive pe care încercam să o pun în față și oamenii să mă vadă prin prisma acesteia. Gunoiul din spate nu se vedea. Și în seara aceea viața mea s-a schimbat. 35 ani de atunci. Și niciodată nu m-a dezamăgit Dumnezeul pe care l-am ales. Oamenii m-au râs, m-au disprețuit, m-au miștocărit, m-au fraierit, m-au trădat, m-au părăsit când n-am mai avut ce să le ofer. Însă singurul care a fost ajutorul meu, mila mea, înțelegerea mea și care va fi Dumnezeul meu în veșnicie. Singurul lucru bun pe care l-am făcut pentru viața veșnică este că l-am ales pe Dumnezeul vieții veșnice. Și în seara aceasta, stimați prieteni, nu știu cu cine se repetă istoria aici. Și dumneavoastră păreți cum păream eu atunci, un om cum se cade. Și asta nu înseamnă că nu sunteți. Doar că în omul ăsta s-ar putea să existe vinovăție de păcat și pe care Iisus o poate ierta dacă omul o recunoaște. Aș vrea să vă invit în final, dacă sunteți aici persoane care vreți să-i permiteți lui Iisus să vă ierte de păcate, să faceți lucrul acesta înainte de a pleca. Cunosc un pastor care a predicat într-o seară, a dat mâna cu membrii bisericii la sfârșit, s-a dus acasă, a cinat cu familia și a pupat copiii și a îmbrățișat soția, s-au culcat și a doua zi pentru el n-a mai răsărit soarele. A fost ultima predică, ultima cină, ultima vorbire, ultima întâlnire cu oamenii, cu familia și ultima oară când a adormit fără să se mai trezească. Trebuie să acceptați, noi avem o viață vulnerabilă și fragilă și singurul lucru care rămâne este sufletul nostru în mâna lui Dumnezeu sau departe de El. Vă chem în seara asta, stimați prieteni, să vă rezolvați cea mai importantă problemă a vieții, lăsând iubirile interzise jos, iar pe Dumnezeu deasupra lor, pentru că acolo e locul Lui.